Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 8 mchana. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Sunday Shomari. Uchumi wa Marekani uliongezeka zaidi ilivyokadiriwa awali katika robo ya pili mwaka huu, Wizara ya Biashara ya Marekani ilisema hii leo Alhamisi juu ya matumizi makubwa ya wanunuzi kuliko ilivyotarajiwa hapo awali. Uchumi huo mkubwa zaidi duniani ulikuwa kwa kiwango cha mwaka cha 3% katika kipindi cha Aprili hadi Juni, kutoka 2.8% kulingana na makadirio ya awali. Hata hivyo, wachambuzi hawakutarajia mabadiliko ya takwimu. Hali ya sasa kimsingi ilionyesha mabadiliko ya juu ya matumizi ya ununuzi, Wizara ya Biashara ilisema. Matumizi makubwa bila kutarajiwa katika hali ya viwango vya juu vya riba yamesaidia kuimarisha uchumi wa Marekani katika siku za hivi karibuni. Lakini wakati familia zikimaliza akiba zilizohifadhi wakati wa zama za janga, matarajio yalikuwa kwa matumizi kupungua. Nigeria imepokea dozi 10,000 za chanjo ya mpox kutoka shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID. Shehena ya kwanza ya chanjo kufika nchini humo, ambayo imethibitisha kesi 40 bila vifo hadi sasa. Muyi Aina, mkurugenzi mtendaji wa idara ya kitaifa ya maendeleo ya huduma ya afya ya msingi NHCDR, aliwita mpango huo hatua muhimu kwa Nigeria. Tunafahamu kuwa chanjo hazipo katika ugavi wa ziada. Ninaamini tunapata 10,000 kati ya dozi 200,000 zilizopo kimataifa, Aina alisema katika taarifa yake. Serikali ya Nigeria imeamua kuyapa kipaumbele majimbo matano kupokea chanjo hizo, ikiwa ni pamoja na Bayelsa, Edo, Cross River na Lagos, kwa mujibu wa taarifa ya USAID. NHPCDR bado haijasema ni lini chanjo hizo zitasambazwa au ni nani atakayepewa kipaumbele katika matibabu. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mahakama ya utawala ya Tunisia ilikubali siku ya Alhamisi rufaa ya mgombea maarufu Monda Zneidi, na hivyo kumruhusu kurejea kwenye kinyang'anyiro cha urais kinachotarajiwa Oktoba 6, afisa wa mahakama aliambia Reuters katika uamuzi wa pili wiki hii. Uamuzi huo utarejesha kasi ya kinyang'anyiro hicho cha uchaguzi na unaweza kuimarisha kinyang'anyiro kwa rais wa sasa Kais Saied, ambaye anawania muhula wa pili. Mahakama ya utawala pia ilimrejesha Abdilatif Meki kwenye kinyang'anyiro hicho siku ya Jumanne, baada ya tume ya uchaguzi kukataa hapo awali kuwasilisha kwake kwa maombi ya kugombea. Uhispania imetia saini makubaliano na Mauritania na Gambia ili kuimarisha ushirikiano katika kupambana na magende ya usafirishaji watu na kuhamasisha uhamiaji halali, wakati wa ziara ya waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez huko Afrika Magharibi, kutokana na ongezeko la wahamiaji hao wanaowasili Ulaya. Waraka huo unaweka mfumo wa kuingia kwa kawaida nchini Hispania kulingana na mahitaji ya wafanyakazi, na msisitizo ukiwa kwa vijana na wanawake. Sanchez aliwasili katika mji mkuu wa Senegal, Dakar, siku ya Jumamosi jioni, katika awamu ya tatu na ya mwisho ya ziara yake ya siku tatu, akihudhuria tukio la kuonyesha miradi ya ushirikiano katika taasisi ya Cervantes ya Uhispania. Na jeshi la Ukraine limesema leo Alhamisi kuwa Russia ilishambulia usiku kucha kwa ndege 74 zisizo na rubani na makombora matatu, huku ulinzi wa anga wa Ukraine ukiangusha ndege 60 zisizo na rubani. Uingiliaji huo ulifanyika katika mikoa ya Cherkasy, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Kherson, Kirovohrad, Kyiv, Poltava na Sumy, jeshi lilisema. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani. Sehemu ya kwanza, tunaangazia ongezeko la ajali nchini Tanzania. Na sehemu ya pili, ni miaka 18 tangu kuibuka kwa kundi la Al-Shababu la nchini Somalia, kundi ambalo bado lina nguvu nchini humo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, karibu katika kipindi cha Kwa Undani. Ajali za barabarani nchini Tanzania bado ni tatizo linalosababisha vifo pamoja na majeraha ya kudumu kwa waathirika. Hivi karibuni taifa hilo limeshuhudia ajali za barabarani katika mkoa wa Mara pamoja na mikoa mingine nchini humo. Madereva wa magari binafsi na ya umma wote wanalaumiwa kuchangia ajali hizi kutokana na kutofuata kanuni za usalama barabarani. Wakati huo, mdau katika taasisi ya kutetea haki za abiria Tanzania anasema kitengo cha polisi wa barabarani Tanzania wanajitahidi sana kufanya kazi kwa weledi, lakini changamoto bado ni nyingi. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa taasisi za kutetea haki za abiria nchini Tanzania, Hassan Mchanjama, anaanza kuelezea nini hasa kinachopelekea ajali hizi kuongezeka kila kuchao.
Ajali hizi zinasababishwa sana sana kabisa kwa kiwango kikubwa na baadhi ya madereva ambao hawazingatii sheria za usalama barabarani. Hii ndio imekuwa sababu kubwa sana ambayo inasababisha ajali hizi ambazo zinatokea hapa nchini Tanzania. Na madereva hawa wamekuwa kila tukio linapotokea la ajali utakuta inaonyesha kwamba madereva ndio sababu, kwa sababu wakati mwingine wanatembea mwendo kasi sana, wakati mwingine wana overtake sehemu ambazo hazijaruhusiwa, kwenye kona, kwenye milima, kwenye mabonde. Lakini sasa hawa madereva wamegawanyika kwenye madereva wa gari binafsi, lakini pia madereva wa mabasi haya. Wakati mwingine ajali zinasababishwa na madereva binafsi, wanaonesha gari binafsi wakati mwingine, lakini wote ni madereva ambao kwa kusema kweli nchini Tanzania ndio sababu kubwa zinazosababisha ajali kutokuwa makini katika wanapoendesha vyombo vya moto.
Tukiangazia zaidi kwa madereva hawa wanaobeba abiria kutoka mkoa mmoja hadi mwingine, unadhani wanapata mafunzo ya kutosha namna ya kutulia wanapokuwa barabarani, hasa wakiwa wamebeba abiria ambao abiria wanawapa jukumu lote, wanawaangalia wao madereva ili kuweza kuwafikisha safari zao salama?
Mafunzo wanapata madereva, wanapata mafunzo kwa sababu wengi kuwa leseni na hizi mamlaka ambazo zinatoa leseni, kwa maana ya jeshi la polisi linatoa leseni, lakini sasa hivi hata LATRA pia wanadhibitisha hizo leseni kupatikana kwa makini au madereva kwamba wanapata hizo sheria na kuwa kusoma vitu ambavyo vinatoka, kwa sababu hapa nchini Tanzania huwezi kupewa leseni bila kuwa kusoma hizo vitu ambavyo vinatambulika na serikali na vitu vikubwa. Kwa mfano chuo cha usafirishaji na IT pale Mabibo ndio chuo ambacho sasa hivi ukisoma pale una profile kuweza kupewa mabasi, lakini pia VETA ukisoma hapo ndio unaruhusiwa kuna nini. Lakini pia sasa kuna mafunzo darasani wanasoma tu vizuri na inaonekana wanafuata mafunzo yale, na hata wakija kuomba kazi, kwa sababu mimi ni mzoefu sana, hata wakija kuomba kazi kwenye aidha ofisi za serikali kuomba udereva ama gari binafsi au hata kwenye mabasi, huwa wana document tu ambazo zinaonekana ziko vizuri na wamesoma. Lakini shida iliyopo wakija fidi kwenye utekelezaji, huwa wanajisahau haraka sana. Sasa hii ndio wakati mwingine ndio wanapelekea hizi ajali ambazo zinatokea kutokea. Lakini kwa maana ya jeshi la polisi kwa usalama barabarani wamekuwa wakitoa elimu sana kwa kushirikiana na sisi wadau, kwa maana ya watetezi wa abiria, lakini pia hata wamiliki wenyewe wa vyombo vya usafiri wamekuwa wakijitahidi sana kuweza kuajiri madereva ambao wenye weledi, wenye vyeti kama inavyotaka sheria. Lakini changamoto baadhi yao wakija fridi sasa kwenye utekelezaji wa kazi imekuwa ni changamoto sana.
Hassan, unadhani kwa nini hili limekuwa changamoto kwao kama wameenda vyuo vinavyoeleweka ambavyo vimepitishwa na serikali ya Tanzania, NAIP pamoja na VETA? Nini hasa kinachokwamishwa wao kutokufanya vyema inapofika katika wakati wa kushika chombo cha moto?
Nchini Tanzania bado wanaosababisha ajali barabarani hawapewi adhabu kali, na hii ni changamoto kubwa tofauti na baadhi ya nchi. Yaani makosa ya barabarani yanaitwa traffic case, Sasa hii ni shida. Yaani traffic case ni kitu ambacho kama simple traffic case. Lakini watu wamekufa, watu wengine kwenye ajali, wamevunjika miguu, wamepoteza mali, wameacha watu, watoto, hata watoto wa simba, watoto wa simba wengine, lakini inaitwa traffic case. Na utaona wanakufa barabarani kama vile unaona ni cha kawaida tu. Lakini mtu anayokufa katika matukio mengine inachukuliwa serious, mtu anachukuliwa kwa kali kabisa. Lakini barabarani inaonekana. Kwa hiyo cha msingi hapo, yani ndio maana wanakuwa wakati mwingine hawapewi adhabu kali. Kwa mfano, wangekuwa kuwa wanapewa adhabu kali wangekuwa wanaogopa kuchezea maisha ya watu barabarani. Lakini inaitwa traffic case. Sasa jitihada zinafanyika sana za serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani na pia Jeshi la Polisi kwa usalama barabarani. Lakini pia jitihada zinafanyika na mamlaka yetu ya udhibiti wa usafiri wa ardhini LATRA. Mamlaka zinafanyika jitihada zinafanyika na sisi wenyewe wadau wa abiria, tumekuwa tukitoa taarifa sana kwa Jeshi la Polisi kutokana na, kwa sababu sisi abiria ndio asilimia 100% tuko karibu na madereva na tunasafiri kila siku hata maeneo ambayo trafiki hayupo kwa maana ya msimamizi wa sheria, lakini sisi abiria tunaona hayo matukio na tumekuwa tukitoa hizo taarifa za mwendo kale. Lakini sasa tunapotoa taarifa kule, adhabu zinakuwa usikii ku. Utaona hapa matukio mengi yanatokea, ujambazi, watu wanakufa labda, au hili swala la ujigijinsia hivi sasa ambalo limeenea hapa Tanzania la kudhalilisha watu na nini na nini. Lakini uzito huu watu wanakufa barabarani sio unaochukuliwa kwa uzito hivyo kutokana na adhabu ambazo wanapewa. Utaona kitu kinasema traffic. Sasa hii ndio naona mimi sababu kubwa ambapo madereva wanakuwa hawaogopi. Naona baadhi ya nchi ambazo wakivuka hapa, kwa mfano kuna baadhi ya mabasi yanaenda hata nje ya nchi. Wale yale ambao wanaenda nje ya nchi, kwa mfano hapa kuna mabasi yanatoka hapa yanaelekea Lilongwe Malawi, yanaenda Nairobi, yanaenda Kampala. Lakini sasa wao wenyewe wanakwambia kabisa kule wako very serious. Sasa hapa kwetu nafikiri bado sheria zetu za kufanya waogope kuchezea watu au kuua watu barabarani, yani wao wanaona classification. Na hata mwingine wanafanya hizo ajali anakimbia mpaka mmiliki aingilie kati, yani mmiliki wa basi mwenyewe anamwajibu, anamwambia aje, nenda polisi. Yani yeye anakimbia, naona nikikimbia nisijitarisha. Kwa hiyo mimi nadhani sababu kubwa kabisa ya madereva kujisahau, na wakati wanajeti imekaguliwa na mamlaka husika, wakaambiwa ni mtu lakini wakifika huko barabarani wanafanya matendo hayo baadhi yao, basi ni adhabu kuwa ndogo.
Hassan, wewe ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa taasisi za kutetea haki za abiria nchini Tanzania. Mnapokutana na Jeshi la Polisi ambao wanahusika na usalama wa barabarani, mchango gani mnaotoa na je, unapokelewa vipi ili kuweza kwa pamoja kushirikiana na kufanikisha kusitisha matukio kama haya yasiendelee kujitokeza au kurudia?
Kwa upande wa Jeshi la Polisi tunashirikiana nao bega kwa bega, na ndio sisi tumekuwa tukiwadau wa kutoa taarifa kwao, na wao wamekuwa kama nimesema wanazichukulia hatua. Kwa mfano abiria tu au kupitia taasisi na forum zetu mbalimbali za kuchukua makero za abiria, tuna group kubwa sana ambalo lina abiria nchi nzima, lina Jeshi la Polisi, lina LATRA, lina abiria wengi. Kwa hiyo lile tukichukua kule malalamiko, tuna moja kwa moja na wenyewe wanachukua popote ilipo mkoa wote. Lakini sasa kama nilivyotoa mwanzo, yani wakichukua hizo hatua zinakuwa hatua ambazo sio mwendelezo na sio kali za kutisha za kumfanya mtu aogope au makini anapoendesha vyombo vya moto hususani mabasi ya abiria. Kuna mashamba vizuri, lakini sasa anapokuja huku hizi adhabu. Kwa hiyo sasa hata hili swala la kushauri iko na adhabu, hata wenyewe Jeshi la Polisi wanafanya hivi mara kadhaa, wamekuwa kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani wamekuwa kuweka mswada bungeni kuweza kubadilisha sheria ziwe na adhabu kali, lakini wakati mwingine ndo hivyo bado ile adhabu haijawa kali. Lakini shida kubwa kusema kweli, barabarani kuna adhabu kali, mtu akileta ajali kuvunja mguu binadamu mwenzake, adhabu kali kama adhabu hiyo, kama hiyo ajali alisababisha dereva, basi adhabu iwe kali. Kama ajali hiyo ilisababishwa na chombo chenyewe kuwa kibovu, basi mmiliki achukue adhabu kali. Mimi nadhani kwa mfano watu 10 wamekufa katika ajali. Sasa ajali basi gari hilo ajali imesababishwa na uzembe wa gari, labda tairi limebikika barabarani. Huo ni uzembe wa mmiliki wa gari. Lazima abano na serikali ya karabati yale majanga yanayopatikana pale, kama mimi ya majeruhi au kama mtu kafa katika ile ajali, yu kaacha watoto pale, ile kampuni ibano isomeshe wale watoto. Hizo jambo zote zinatokea kwa sababu kulikuwa na umakini kwenye management ya mabasi, kulikuwa na umakini kwa madereva. Yaani ajali inapotokea uwajibikaji uwe wa kutosha. Sasa hapa kwetu hiyo ni changamoto, watu wanakufa 5, wanakuwa majeruhi, yaani ni kitu cha kawaida. Sasa hii ni uwezi huwezi kupambana na kitu kwa sababu hakuna adhabu kali na mazoea yashajengeka, na wakati mwingine wanaona kikienda pale mahakamani, yani hakuna ile huru mrejesho wa matukio mara kwa mara barabarani.
Kanuni za jeshi la polisi kwa umri wa dereva kushika chombo cha moto zinaeleweka. Na je, kwa upande wenu nyinyi bodi ya wakurugenzi wa taasisi za kutetea haki za abiria, je, mna kanuni zozote za umri wa dereva kuchukua gari kutoka mkoa mmoja hadi mwingine na kubeba abiria?
Kwa matukio haya ambayo yanatokea nchini Tanzania, yenyewe wala hayahusiani na umri wa dereva kwamba kwa mzee sana au kwa, lakini kwa mfano sasa Tanzania hapa hakuna madereva wengi wale wazee kusema kwamba labda wanafungusiwa ule uelewa au ule ufahamu. Hakuna, umri ni wa kawaida. Kwa sababu madereva wengi Tanzania ni umri wao chini ya miaka 50 kufika chini. Hakuna umri mkubwa sana. Wewe vijana wengi ambao wanasoma sasa hivi ndio wanaingia kwenye udereva, wanapata vyeti ile kule NIT na wasomi kweli. Shida iliyopo ni kujisahau. Sasa katika kujisahau huko, dada yangu mtangazaji, mimi nataka nikukumbushe kwa adhabu kali. Yaani hapa kwa mfano elimu zinatolewa, asijambali elimu ya chuo ambao wanasoma huko kwenye vyuo. Lakini usalama barabarani, kwa sababu usalama barabarani chini ya kamanda wa usalama barabarani nchini Tanzania na Ramadhani Ganzi amekuwa hata akaya ofisini anashinda barabarani huko kwenda kutoa elimu, na tunamuona anachukua taarifa za huku, anachukua taarifa za huku, anachukua hatua. Sasa elimu shida ni kwamba hawa wanaogopa vifungo. Weka ndani, na hata wao wenyewe wanajua, kwa sababu ukimweka lock up, ukimpa vifungo vya kutosha kutokana na madhara anayofanya barabarani, kuvunja watu miguu, kuua watu, kuacha watu watoto yatima, ukimpa adhabu kali, mimi nakwambia hivi vitendo vitaondoka nchini Tanzania. Lakini sasa hivi mtu utasikia kwamba wakati mwingine hata usisikii tofauti inavyochukuliwa umuhimu matukio mengine. Watanzania wanapofariki, nguvu kazi ya taifa inapopotea kwenye matukio mengine, yaani uzito unaochukua ni tofauti na nguvu kazi ya taifa ambayo inapotea kwenye barabara.
Shukrani sana Hassan Mcha Njama, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa taasisi za kutetea haki za abiria nchini Tanzania, ukizungumza nami katika kipindi cha Kwa Undani. Msikilizaji, sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza sehemu ya pili ya Kwa Undani, ikiangazia miaka 18 tangu kuanzishwa kwa kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab nchini Somalia. Naam, na sehemu ya pili tunaangazia miaka 18 tangu kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab lilipoibuka katika taifa lililosambaratika la Somalia. Kundi hili liliibuka mwaka 2006 kutoka kwa mtandao uliopo wenye itikadi kali ambao ulitawala juu ya mji mkuu Mogadishu kupitia mahakama za sharia. Licha kupata pigo vitani tangu kundi hilo liibuke, bado lina nguvu kama zamani. Mwandishi wa Sauti ya Amerika VOA nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia sababu ambazo zimechangia kuwepo kwa Al-Shabaab katika kipindi cha miaka 18 na mbinu zinazoweza kuchukuliwa ili kulishinda kundi hilo.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipiga kura kwa kauli moja mwezi huu kuongeza muda wa wanajeshi 12,600 wa ujumbe wa mpito wa Umoja wa Afrika nchini Somalia, ATMIS. Ujumbe huu umekuwa nchini Somalia kwa miaka 17 iliyopita kusaidia vita vya serikali dhidi ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Licha ya mafanikio ya hivi karibuni ya serikali, mapigano yanaendelea nchini Somalia. Ni takriban miaka 18 tangu kundi la Al-Shabaab lilipoibuka kutoka taifa lililosambaratika la Somalia. Tangu liibuke mwaka 2006, limepata pigo kwenye uwanja wa vita na kupoteza ngome zake, lakini bado limebaki kuwa na nguvu kama zamani. Mnamo mwaka 2012, lilijiunga na mtandao wa kigaidi wa kimataifa wa Al-Qaeda. Nguvu za Al-Shabaab zinakadiriwa kuwa kati ya wapiganaji 7,000 na 12,000, idadi inayochangia wao kuwa shirika lenye nguvu chini ya mwavuli wa Al-Qaeda. Ibrahim Rabi ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa, na kwanza nimemuuliza kuhusu ni kipi kimechangia Al-Shabaab kuendelea kuwa na ushawishi kipindi chote hiki.
Kwanza ifahamike Al-Shababu ni watu gani. Nadhani hapa ndio tunachanganya, na ndio maana watu wanahisi kama kwa nini Al-Shababu inashindikana ukilinganisha na makundi mengine yanaweza kushambuliwa na kuondoka. Kiasili Al-Shababu ni Wasomali, yani wao ni Wasomali na mizizi yao inatoka ndani ya jamii ya Kisomali. Ndio maana unaweza kugundua kuwa ugumu wa kuangamiza Al-Shababu, kwa sababu ndani ya Somalia wanakuambia hakuna mtaa ambao unakosa damu ya Al-Shababu, au wanasema ni asilimia kubwa, yani nyumba za wakazi wa Somalia karibu 80% mpaka 90%, karibu kila nyumba ndani yake kuna mtu ana uhusiano na Al-Shababu kwa njia moja au nyingine. Sasa hapa ndio ugumu kabisa umekuwa wa kupambana na Al-Shababu, kwa sababu kuna kitu kingine ambacho pia media za hasa za magharibi jinsi zinavyoripoti hii taarifa huwa zinajaribu kuangalia kwa upande unaopenda wao. Hakuna tathmini yoyote ya kina ambayo imewahi kufanyika ndani ya Somalia, wakaulizwa wa Somali wao wanaionaje Al-Shababu. Ni hiki ni kama kile ambacho kinachoendelea kule Afghanistan, kwa sababu ukichukua kwa taarifa ambazo tunaziona kuwa ni kuwa wale wa Talibani wanafanya kitu kibaya sana kwa raia wa kawaida, lakini inatakiwa uende kwa raia wa kawaida wa nchi husika waulize kama wanakubaliana na yale yanayofanyika, kwa sababu kuna kitu ambacho ni asili ya watu, ni utamaduni wa watu. Wewe kile ambacho unakiona kwako ni kero, wao huenda ni asili yao ya maisha yao na huenda wanakubaliana nacho. Sasa unaposema kuwa hiki hakifai kwa sababu tu ulinganisha na cha kwako, unakuwa bado hujakipata. Na Somalia iko hivyo, kuwa asili ya Wasomali wengi, raia wa kawaida wa Somalia, wanakubaliana na baadhi ya mambo mengi yanayotajwa na Al-Shababu. Hapo ndio imekuwa ugumu wa kupambana na Al-Shababu, kwa sababu Al-Shababu watapata taarifa zote ambazo jeshi au serikali inapanga dhidi yao. Kwa hiyo wana watu ambao wamewapachika hadi ndani ya serikali, hiyo serikali inayoitwa serikali ya Somalia. Hapo ndio ugumu wa kuimaliza Al-Shababu.
Nchi za magharibi na washirika wake wa Kiafrika wametumia mikakati kadhaa kukabiliana na uasi nchini Somalia, ikiwemo kujenga taasisi za demokrasia. Lakini hizi ni taasisi ambazo hazifanyi kazi kila mara katika eneo la vita na kushindwa kuwa na athari zinazokusudiwa. Mkakati huu pamoja na kuzingatia sana nguvu za kijeshi imesababisha kusahaulika kwa usalama wa wakazi wa eneo hilo. Raia wameachwa mikononi mwa Al-Shabab, wenyeji wanakabiliwa na shinikizo za kulipa ushuru na kujiunga nao. Mara nyingi wanategemea Al-Shabab kwa ajili ya ulinzi katika migogoro ya ndani. Al-Shabab wanajihusisha pakubwa na ukusanyaji wa ushuru haramu, magendo na utakatishaji wa fedha. Hii inatokea kwa sababu wapinzani wake hawafanyi vya kutosha kulinda maeneo yaliyotekwa au maeneo yanayodhibitiwa na serikali. Al-Shababu ina uwezo wa kutawala na kudhibiti hata maeneo ambayo yanadhibitiwa na serikali na ujumbe wa Umoja wa Afrika.
Ukiwasikiliza wale Al-Shababu wanasema wanaona kama kuwa baadhi ya viongozi wengi ambao wamekuwa kwenye serikali za Somalia wamekuwa ni kama mamluki wa nchi za magharibi, yani wanatumika dhidi ya wao. Wanahisi kama wanainyonya nchi au wanaibia nchi kwa mgongo wa kupitia nchi za magharibi. Kwa hiyo ndio hapo mfarakano inapotokea. Lakini hawa upande wa pili wanapewa nguvu na madola yale, sasa kuwa hawa wanaowapinga nyinyi ni maadui kwenu, lazima mpambane nao kwa njia moja au nyingine, sisi tutawapa msaada wa aina hii. Matokeo yake inazalishwa sasa uhasama na uadui mkubwa wa pande mbili. Unakuwa huku na huku, hawa wanahisi kama hawa wanatumika dhidi yetu na hawa wanatumika dhidi yetu, na hawa wanasaidiwa ili watuumize na hawa wanataka kutuumiza sisi. Kwa hiyo inazalishwa kile kitu kinaitwa chuki kubwa, na ndio maana leo unaweza ukaona kuwa katika miji mikuu ya Afrika Mashariki hakuna mji mkuu wenye ulinzi mkubwa wa hali ya juu Afrika Mashariki kuzidi mji mkuu wa Mogadishu. Lakini bado milipuko inatokea, lakini vifo vinatokea licha ya kuwa kuna ulinzi wa hali ya juu upo katika jiji la Mogadishu. Kwa hiyo hivi vitu haviwezi vikaenda kwa staili hiyo. Kama wanataka kumaliza matatizo ya hawa wa Somali, ni lazima waamue, kwa sababu hawa wa magharibi wana uwezo wa kumuita yoyote kwenye meza wakitaka kuwa amalize na akakubaliana na hilo, lakini huwa wanaamua tu kufadhili upande mmoja ili kuhakikisha tu kuwa sehemu fulani mnakuwa chini yao, kwa sababu mnapokuwa mmevurugana ni lazima mtaendelea kwa wahitaji wao, kwa sababu kama kuna tishio la usalama, unahisi nani atanipa usalama? Ni yeye atanipa usalama. Lakini kama kukiwa hakuna tishio la usalama na utulivu umepatikana kwenye nchi zenu, manake nini? Mtawaza kujenga nchi zenu na mtawaza kile ambacho kinatoka kwenye nchi yenu kitoke kihalali. Na kama watu walikuwa wanachukua kutoka kwenye nchi zenu, sio rahisi kuchukua. Ndio kinachofanyika Kongo kule. Huwezi kusema kuwa wanatamani madola ya nje yanatamani kuona utulivu wa Kongo unapatikana. Sio kweli, kwa sababu ukipatikana utulivu wa Kongo wataanza kuwaza kuhusu mali zao zinavyotoka, zinatokaje, tunapata nini kutoka hiki. Lakini hivi sasa kwa sababu kunakuwa kumevurugika, tunajichotea tunavyoona. Kwa hiyo unaweza ukaona tu kuwa nyuma ya msaada wa magharibi kuna unafiki mkubwa unaendelea katika kile kina kitu kinaitwa amani ya nchi husika.
Serikali imechukua mikakati ya kuzuia ushuru wa Al-Shabaab huko Mogadishu tangu mwaka 2022. Imeweza kupunguza njia za kielektroniki za utumaji pesa za kikundi hiki kwa kufuatilia wafanyabiashara kwa karibu zaidi. Washirika wa serikali ambao ni nchi za magharibi pia umesaidia kukabiliana na mitandao ya utakatishaji wa fedha nje ya Somalia, ikiwemo Dubai, Kenya, Uganda, Cyprus na Finland. Lakini juhudi hizi zimeshindwa kutatua matatizo ya usalama kwa jamii ya wafanyabiashara wa Somalia. Katika muktadha huu, jamii ya wafanyabiashara wa Somalia italipa kodi kwa hiari kwa Al-Shabaab. Fedha hizi zilikuwa muhimu katika kuibuka tena kwa Al-Shabaab baada ya hasara kubwa walioipata kati ya mwaka 2006 na 2007 na 2011 hadi 2016. Koo ni jambo muhimu katika kila nyanja ya maisha nchini Somalia, sana sana uhusiano kati ya watu, ikiwa ni pamoja na Al-Shabaab. Ukoo umekuwa muhimu zaidi kwa siasa za ndani na nje za Al-Shabaab. Katika baadhi ya matukio, kundi hili limejaribu kuzuia ushawishi wa serikali miongoni mwa baadhi ya koo na kuzuia uhamasishaji wa serikali wa wanamgambo wa koo.
Hatima ya Somalia unaweza kusema kuwa haitoamuliwa na vikosi vya kimataifa, yani kuwa Somalia itaamuliwa na nini? Haiwezi kaamuliwa na nguvu ya kijeshi inayotumika kutoka nje, kwa sababu kama nguvu ya kijeshi ingekuwa inaamua, kulikuwa kuna askari wa kimataifa wamekaa pale kutoka nchi mbalimbali kwa miaka wamekaa. Lakini mpaka sasa bado kuna askari wa kimataifa bado wapo kwenye maeneo. Lakini nini kimetokea? Mara zote hakuna amani halisi, hakuna amani halisi ambayo inatokea kwa kutokea kwenye silaha. Hakuna amani halisi inapatikana katika mapigano. Hakuna amani halisi. Amani halisi au mustakbali halisi wa nchi yoyote yenye vurugu na matatizo huwa inaamuliwa kwenye meza. Al-Shabaab ni wa Somali, na hao wanaosema wanaendesha serikali ya Somalia ni wa Somali. Hizi jumuiya za kimataifa ambao zinafadhili vita au zinafadhili hiyo serikali kuendelea kupigana na Al-Shabaab zingetafuta njia nyingine kabisa ya kuamua kuwa tuwakalishe kwenye meza na tumalize matatizo yao yaliyopo hapa. Lakini si kuwa kuunga mkono kundi moja dhidi ya kundi jingine, hauwezi ukaipata. Ni sawasawa kinachofanyika kule Yemen, huwezi kupata kwa sababu wale wahuthi ni wa Yemen. Ukienda kwenye ile serikali inaongozwa kule ni ya Yemen. Sasa unapofadhili upande mmoja ili upige upande mwingine, usitegemee kuwa kuna amani itapatikana. Zaidi utazidi kuchochea mafuko. Warudi kwenye kile wa Somali wanakizungumza mara nyingi, hata wale Al-Shabaab wanakizungumza mara nyingi, kuwa hatupendi kuingiliwa mambo yetu ya ndani na madola mengine. Waachwe wa Somali, lakini si tu kuachwa wao. Kuna nchi ambazo zina kila upande, Uturuki yuko pale, Marekani yuko pale, na nchi zingine nyingi ambazo za kimataifa ziko pale zina mikono yao. Wana uwezo wa kuwachukua wa huku na huku, kuamua kuangalia mzizi wa fitna uko wapi. Tuanzie hapo, halafu tujaribu kutafuta suluhu ya kumaliza haya yote, na kila kitu kitakuja kukaa sawa. Kama nilivyozungumza awali tu kuwa hawa wanaitwa jumuiya za kimataifa ni sehemu ya mgogoro wa kimataifa. Sasa sio rahisi kuona hivi vitu vinakwisha wakati wao ndio wapishi wa hivyo vitu.
Jeshi la Somalia limeimarika kwa kiasi kikubwa katika muongo mmoja na nusu uliopita. Taasisi hii ambayo haikuwepo miaka 15 iliyopita, leo ina karibu askari 1019. Mafunzo yameboreshwa na askari wanalipwa, jambo ambalo alikuwa hivyo. Lakini jeshi bado halina uwezo wa kufanya mashambulizi ya kuaminika katika mikoa kadhaa kwa wakati mmoja. Hii inazua mashaka kuhusu msaada wa kijeshi ambao jeshi la Somalia linaweza kutoa kwa majimbo ambayo hayawezi kukabiliana na Al-Shabaab peke yao.
Kwa undani inaishia hapa. Kwa niaba ya Jason Nyakundi, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.